rondom Jerusalem is daar berge. So is U, Here, rondom U volk tot in ewigheid. Gemeente, genade en barmhartigheid van God ons Hemelse Vader en van die Here Jesus Christus, sy enige gebore Seun, word aan U geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. U kan blaai na Numeri 16. Numeri die 16de hoofstuk. En terwyl u daarin blaai, wil ek net vir u noem dat met my beperkte insig en ervaring is dit my mening dat as die ware God van die Bybel geskilder word uit die bladsye van die Bybel, dan vind die grootste kerklike publiek omgewing hierdie God as vreemd, omdat hulle alreeds vir hulle self 'n God na hulle eie begeertes in hulle eie hart vir hulle opgebou het. En onder ons is dit dalk algemeen, maar die kerklike publiek daar buite het vreemde konsepte en hulle vind die God van die Bybel selfs afstootlik. Hulle hou nie van hom nie. Daarom maak hulle en skep hulle vir hulle self 'n eie God wat pas by hulle vleeslikheid en hulle begeertes en hulle wil, hulle insig. Maar as ons die Here bestudeer in die bladsye van die Bybel, dan is dit duidelik dat hy 'n heilige God is. En ons gaan na voorbeelde in die Nuwe Testament ook kyk waar sy heiligheid gedemonstreer word. Dit mag dalk vir u voorkom, maar waarom is dit so dat die Here dan nie elke een nou in hierdie oomblikke wat teen hom oortree sommer maar net met die dood straf nie? En ek wil aansluit by dit wat Dominee Gerhard gesê het, dat as jy die bladsye van die Bybel bestudeer, veral die Ou Testament, dan moet jy eintlik gaan soek waar God sy oordeel voltrek, omdat hy genadig is, omdat hy barmhartig is. En Romeine 3 praat van sy verdraagsaamheid as gevolg van sy genade wat hy so uitsprei, maar dat ons nie sou vergeet dat hy heilig is nie, het hy geillustreer in die bladsye van die Bybel deur mense met die dood te tref in die lig van sy heerlikheid en sy heiligheid. Numeri 16. En Korag, die seun van Jeser, die seun van Kiat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en On, die seuns van of die seun van Pelet, seuns van Reuben, het manne geneem en hulle het opgestaan voor die oë van Moses saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. En hulle het by mekaar gekom teen Moses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering, hulle almal is heilig en die Here is in hulle midde. Waarom vref julle heel dan oor die vergadering van die Here? Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê, môre vroeg dan sal die Here bekend maak wie hom toebehoort en wie die heilige is en wie hy na hom laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit, neem vir julle vier panne, Korag en sy hele bende, en gooi daar môre vuur in, en lê daar reukwerk op, voor die aangesig van die Here, dan sal die man wat die Here uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. Verder het Moses vir Korag gesê, luister toch, kinders van Levi, is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het om julle na hom te laat naderkom om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering om hulle te dien nie? En hy jou laat naderkom het en al jou broers, die kinders van Levi saam met jou, dat julle nou ook die priester aanbegeer, daarom jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader. Want Aaron, wat is hy dat julle teen hom murmureer? En Moses het gestuur om Datan en Abiram die seuns van Eliab te laat roep, maar hulle het gesê, ons sal nie opkom nie. Is dit nie genoeg dat jy ons uit 'n land wat oorloop van melk en honing laat optrek het, om ons in die woestyn te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas wil speel nie? Ook het jy ons nie gebring in 'n land wat oorloop van melk en honing en aan ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oë van hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie. Toe het Moses baie kwaad geword, en hy het aan die Here gesê, sien hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem, en nie een van hulle kwaad aangedoen nie. Verder het Moses vir Korah gesê, jy en jou hele bende sorg dat julle môre voor die aangesig van die Here is, jy en hulle en Aaron. En neem julle elkeen sy vuurpan en gooi daar reukwerk op, en bring voor die aangesig van die Here elkeen sy vuurpan, 250 vuurpanne, ook jy en Aaron elkeen sy vuurpan. Toe het hulle elkeen sy vuurpan geneem, en daar vuur opgegooi en reukwerk opgelê, en hulle het gaan staan by die ingang van die tent van samekoms, ook Moses en Aaron. En Korah het die hele vergadering teen hulle bymekaar laat kom, by die ingang van die tent van samekoms. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan die hele vergadering. En die Here het met Moses en Aaron gespreek en gesê, skei julle af van hierdie vergadering, en ek sal hulle in 'n oomblik verteer. Maar hulle het op hul aangesig geval en gesê, o God, God van die geeste van alle vlees, sal een man sondig en u op die hele vergadering toornig word? En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die vergadering en sê, maak dat julle wegkom rondom die woning van Korah, Datan en Abiram. Toe het Moses opgestaan en na Datan en Abiram gegaan, en die oudstes van Israel het agter hom aangegaan. Daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle tog van die tent van hierdie goddelose manne, en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korah, Datan en Abiram. Maar Datan en Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente, saam met hulle vroue en seuns en kindertjies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe, en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doodryk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korah behoort het, en al sy goed. So het hulle dan, met alles wat hulle sin was, lewendig na die doodryk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering, en die hele Israel wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep, want hulle het gesê, dalk verslind die aarde ons. Toe het 'n vuur van die Here uitgegaan, en die 250 man verteer wat die reekwerk gebring het, en die Here het met Moses gesprek en gesê, sê aan Eleaser die seun van die priester Aaron, dat hy die vuurpanne uit die brand moet wegneem, en die vuur ver weg moet strooi, want hulle is heilig, namelijk die vuurpanne van die wat gesondig het, ten koste van hulle lewe, en daarvan moet dun plate geslaan word as 'n oortreksel vir die altaar, want hulle het die voor die aangesig van die Here gebring, daarom is hulle heilig, en hulle sal vir die kinders van Israel 'n teken wees. Toe het die priester Eleaser die koper vuurpanne geneem, met die mense wat verbrand is, gebring het, en hulle het dit plat geslaan as 'n oortreksel vir die altaar. 'N aandenking vir die kinders van Israel, sodat 'n onbevoegde, wat nie uit die geslag van Aaron is nie, nie sal naderkom om reukwerk voor die aangesig van die Here aan die brand te steek nie, sodat hy nie word soos Korag en sy bende nie, soos die Here aan hom deur die diens van Moses gesê het. Net tot daar uit die lieflike, foutlose, onfeilbare woord van God. As ons sê onfeilbaar, dan bedoel ons die woord van die Here het nie die vermoë om 'n fout te maak nie. Die woord van die Here soos hy dit ingegee het, onfeilbaar. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons word deur die lees van hierdie gedeelte opnuut herinner aan daardie dag toe u gesê het, hy wat heilig is, sal naderkom. Hy wat u gekies het, sal die een wees wat naderkom. En Here, as ons nou in hierdie oomblikke voor u buig in diepe afhanklikheid en in aanbidding, en ons oë dit durwaag om op te hef in die geloof na u toe, dan sien ons u as die hoë en die verhewe God. Here, is soos die woord ons leer aan u, wat die koning van die konings is, en die Here van die Here, die onverganklike, onverwelklike, alleen wyse God. Here, daar is niemand soos u nie, en ons aanbid u in hierdie oomblikke, ons kom skaar onsself aan u kant, die God van die Bybelse kant, ons onderwerp ons aan u, Here, ons buig ons knie, ja, Here, en ons stywe ru, buig ons voor u in hierdie oomblikke, omdat u, Here, 'n almagtige, heilige God is. En ons kom vra dat u vir ons sal kom lei deur hierdie diens, sodat ons u sal ken. Want is dit nie u wat vir ons laat opteken het, daarin is die ewige lewe, dat ons u kan ken. En Here, ons wil u ontmoet, ook in die bladsye van die Bybel, maar ook deur die wonderlike werking van die Heilige Gees in hierdie oomblikke in ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, versie 5 en vers 7 wat ons gelees het, praat dieselfde taal wanneer ons daar lees wie hy uitkies, sal hy na hom laat kom. Dit staan in vers 5, dit staan in vers 7. Let op die verkiesing van die Here. Wie hy kies, sal na hom toe kom. Moses sê aan Korag, die Here sal self wys, wie's die heilige, wie's die een op wie sy heilige uitverkiesing geval het. Ek praat met u na aanleiding van hierdie twee verse, onder die tema die heiligheid van God, soos gesien in sy heilige uitverkiesing. Die uitverkiesing van God, wat hy ons laat leer in die woord van die Here, wat in sy hart en in sy raad en in sy initiatief is, is 'n wonderlike Bybelse boodskap, wat vir ons opgesluit is in die bladsye van die Bybel. Die uitverkiesing van God is vir ons wonderlik, as ons raak sien wat God ten doel het, met sy kinders, en waarop sy heilige uitverkiesing val. Maar laat ek net duidelik en ondubbelsinnig vir u aan die aanvang van hierdie boodskap sê, ek verwerp die brandpolis uitverkiesingsleer. Die uitverkiesingsleer wat volgens hulle teologie God soewerein maak, dat hy voor die grondlegging van die wêreld sommige voorgekeer het en ander afgekeer het, ten opsigte en ten einde die saligheid te beerwe. Ek verwerp daardie uitverkiesingsleer, want ek vind dit nie so in die Bybel nie. Ek aanvaar met 'n volkome hart die doelmatige uitverkiesingsleer wat die Bybel pertinent en ondubbelsinnig leer, soos gevind in die woordjie om. Wat doel daaraan gee? Dink aan Efesiërs 1 vers 4, waar ons duidelijk leer, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Doelmatigheid. 2 Tessalonisense 2 vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Die soewereine handeling van God voor die grondlegging van die wereld, het hy sy kinders gekies om heilig en sonder voor hom, heilig en in liefde voor hom te wees, sonder gebrek, doelmatigheid aan die uitverkiesing, die handeling van God. 'N heiligmakingsdoel, 'n doelmatige plan van diensbaarheid vir sy kinders. Die uitverkiesing is kosbaar. As jy sien die jonge Dawid daar agter die skapies, God kies hom daar uit. En hy stel hom aan as die koning oor Israel. Hy verkies hom tot 'n taak en tot 'n diens. Daar is Gideon, o die prominente, die sterke, die groote, die waarskynlike word in die verkiesing van die Here oorgesien, en die geringste, die jongste, die kleinste, word deur God gekies, en Gideon erken in Rigters 6 vers 15, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos, kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. In die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 1 vers 17, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wereld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Die doelmatige handeling van God, soos hy aanstel, in heiligmaking, in diens, in taak, volgens sy soewereine wil. Maar wat gebeur as daar teen die verkiesing van God geprotesteer word? Wat gebeur as daar teen die verkiesing van God gerebelleer word, in opstand gekom word? So vind ons die volk hier in Numeri hoofstuk 16, uit Egipte land uitgelei, en hulle is in die woestyn nadat hulle weens ongeloof en ongehoorsaamheid die land nie binne gegaan het nie. En op hierdie punt, in plaas daarvan dat hulle hand in eie boesem steek, in plaas daarvan dat hulle weens hulle ongeloof en ongehoorsaamheid in berou voor die Here is, wys hulle die vinger na hulle leierskap. Numeri 16 vers 13, is dit nie genoeg dat jy ons uit 'n land wat oorloop van melk en honing laat optrek het om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas wil speel nie? Ook het jy ons nie gebring in 'n land wat oorloop van melk en honing en aan ons geen lande en wingerdas erfdeel gegee nie? Kan u sien, daar is 'n rebellie. Daar het 'n opstand gekom in die laar. En hulle protesteer, murmureer, en Moses vra, wat is Aaron dat julle teen hom murmureer? En dan kom die ware Jakob na vore, hulle het in opstand teen God gekom. Hulle het in opstand teen sy wil, sy verkiesing vir die leierskap van Israel gekom. So staan hulle op in 'n rebellie. Vers 3, en hulle het by mekaar gekom teen Moses en Aaron, en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering hulle almal is heilig en die Here is in hulle midde. Waarom verhef julle heel dan oor die vergadering van die Here? Die vertalers het nou daar 'n opskrif ingeskryf rondom Korag, Datan en Abiram. Maak oproer teen Moses en Aaron. 'n Oproer. 'n Rebellie het sy kop uitgesteek onder die laar van Israel. Maar daar is 'n groot voorbok wat hierdie rebellie aangehits het. En dis niemand anders as Korag. Judas in sy brief net voor Openbaring in vers 11 praat van die verset van Korag. Hy is die instigator. Hy is die katalisator van hierdie rebellie. Wie is hy? Wie is Korag? Korag was 'n Keatiet gewees. Wie is hulle? Hulle was Leviete. Hulle het 'n baie belangrike dienswerk gehad in die tabernakel. Hulle was verantwoordelik vir die verskuiwing van al die meubelment van die tabernakel. As die Leviete alles nou opgepak het, die priesters by naderby, en hulle sou reggemaak het om aan te skuif, aan te beweeg in die woestyn, waar ook al hulle self mag bevind het, dan moes die seuns van Keat, hulle moes hierdie toerusting verskuif. Maar nou sê Numeri 4 vers 4, dat hulle nie aan die heilige dinge moet raak nie, dat hulle nie sterwe nie. Ja, hulle het 'n belangrike funksie om te vertolk, hulle het 'n belangrike werk om te doen, maar so het God in Israel onder die Leviete sommige gekies vir sekere take. Maar nou vind ons hier dat Korag nie daarmee tevrede is nie. Korag begeer die priesterambt. Korag wil 'n rebellie aanhuts en aanstuur om die leierskap te vernietig. Daar is 'n aanhitsing. Elke rebellie, elke opstandige soek mense rondom hom. As daar iemand is wat ongelukkig is, hy soek maatjies. Hy soek mense by hom. Dis presies wat ons lees in vers 1 en vers 2, dat Korag, wat die instigator is, die verset van Korag, hy het vir hom 2 bevelvoerders saam met hom gekry, Datan en Abiram, en hy het verder nog 250 man versamel, maar kyk, is nie enige mense nie, is manne van naam. Jy weet, want as belangrike mense nou in opstand kom teen die leierskap, dan moet daar seker gewig aan hierdie saak wees. Dis nie sommige enige gepepel, enige hier jou, wat nou in rebellie opstaan nie. Nee, dis belangrike mense, wat opgekom het vir die volksvergadering, manne van naam, familiehoofde, aansienlikes, dalk die met dik beersies. Hulle is daar, in hierdie verset van Korag. Die aanhitsing gaan oor na 'n onregmatige toeëning en verdraaide waarheid. Kyk wat sê vers 3. Die vergadering, die hele vergadering, wat sê hulle? Hulle almal is heilig. Dis 'n onregmatige toeëning en 'n verdraaide waarheid, want is die volk Israel vir God heilig? Ja. Levitikus 11 vers 44 sê dit tog duidelik dat hulle moet heilig word. God soek sy volk heilig, maar al hierdie dinge is Korag se poging om eintlik sy eie wil te kry. Eintlik dit wat hy in sy hart het in die volk se leierskap te werk te bring. Ja, dit is so. Die volk is heilig. Maar hy verdraai dit om eintlik te sê, ons kan doen wat ons wil. Ons gee nie om dat jy nou sê jy's deur God gekies nie. Ons almal is heilig. Ons kan verkies wat ons wil doen. Jy wat al ewig baas oor ons wil wees, waarom verhef jy jou oor die vergadering? Ons almal is heilig. As ek die priesterambt wil bedien, dan doen ek dit. Wie's jy om vir ons te sê, ons moet maar net die meubelment vervoer. Dit lei tot gesagsverwerping. Numeri 16 vers 12, ons sal nie opkom nie. Toe Datan en Abiram deur Moses geroep is, het hulle gesê, ons sal nie. Dit lei tot gesagsverwerping, dit lei tot 'n direkte aanval en minagting van God. Hoor wat sê vers 3, waarom verhef julle julle dan oor die vergadering van die Here? Hulle beskuldig Moses in vers 13 dat hy baasspelerig oor hulle is, maar nou kom die vraag, waar was Korag? Toe God met Moses uit 'n brandende doringbos gepraat het, waar was Korag toe God aan Moses bevel gegee het dat Israel uit Egipte land gelei moet word? Waar was Korag toe Moses sy staf oor die Rooi See gehou het en die Rooi See oopgeklou was? Waar was Korag? Waar was Korag toe God vir Moses gesê het in Exodus 3 vers 14, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Waar was Korag en sy bende, toe Moses deur God geroep was, uitgekies is, vir hierdie taak? My broeders en my susters, weet julle hoeveel predikante en predikantsvroue is vanaand op breekpunt as gevolg van die aanhitsing, rebellie van mense in hulle gemeentes, wat teen die verkiesing van God vir hulle gemeente rebelleer? Hoeveel kerksraadslede is daar wat geroep is om hulle predikante te ondersteun, maar nie soos Aaron en Hur hulle hande omhoog hou nie, maar hier aan die arms hang? Hoeveel predikante is daar wat deur swart smeer veldtogte probeer om net kop bo water te hou, met agteraf aanhitsing van mense en dade in hulle gemeentes, wat probeer om God se taak en roeping uit te leef, maar wat opposisie kry van mense wat rebelleer teen die verkiesing van God? Dit verbaas my dat jy kerkraadslede kry wat 'n dominee se naam op 'n papiertjie skryf om hom te beroep, net om daarna teen hy selfde dominee te rebelleer en in opstand te kom, swart smeek veldtogte teen hom te loods. Ja, maar jy weet nie wat ons dominee en sy vrou gedoen het nie. Luister my broeder en my suster, dan is daar Bybelse weë om te volg. Dan is dit ook verder in kerkordelike stappe oorgesit. Maar om in rebellie te wees teen die verkiesing van God is onaanvaarbaar. Navorsing toon dat 1 uit 10 mense wat in teologie begin, eendag op pensioen gaan. Hoor u? 1 uit 10 mense wat in die bediening toetree, maak uiteindelik klaar. 1 uit 10. 3 uit elke 4 predikante word gedwing om op vervroegde pensioen te gaan as gevolg van die aanhoudende uitmergeling, die spanning wat hulle beleef, die krankhede wat hulle deel word, as gevolg van die uitmergeling wat hulle moet deurloop, as gevolg van die wat die naaste aan hulle beweeg, wat veronderstel is om hulle hande omhoog te hou, maar al ewig besig is om hulle af te trek. Hoeveel jong predikante is daar nie wat maar eerder besluit om terug te keer na die sekulêre wêreld, omdat die magspel oor hulle jonkheid net vir hulle te veel geword het, omdat daar al ewig 'n foutvinderigheid is met alles wat hulle doen, omdat die wat sterk is, die wat veronderstel is om hulle op te tel, die wat veronderstel is om hulle te dra, hulle aftrek? Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help met die gees van beterweterigheid, met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy nie ook versoek word nie. Hoeveel kerkraadslede is daar wat nie meer in die kerkraadsbanke sit nie, omdat hulle nie meer die tonge wat los is oor hulle kan verduur nie. Soos een jong kerkraadslid by geleentheid gesê het, ag, daai oomies met hulle wit pakke, hulle is, of met hulle swart pakke, hulle is 'n klomp wit gepleisterde grafte, terwyl daai jong man nie weet hoe daai kerkraad die Here se aangesig soek, hoe daai kerkraad soms in die strate met traktaatjies beweeg, maar hy sal sy mond uitspoel oor 'n kerkraad. Hoeveel kerkraadslede is daar wat nou hulle roeping verlaat het, maar in die kerkraadsbanke, ag in die lidmaatbanke sit, omdat hulle moeg geword het, as gevolg van die aantuigings die hele tyd teen hulle. Hoeveel CVV bestuursdameslede sit dalk hier vanaand, wat net moeg geraak het, omdat almal al ewig 'n eiertjie oor jou wil hê. Oor hoe jy die tafeldoeke was, oor hoe jy die koffie skink, jy is net vet op daarvoor. Hoeveel CVV bestuurslede is hier, wat net nie die geknaande, aanhoudende eierkies, wat daar gelê word, nie meer kan verdra nie. My vriende, God het sekere mense aangestel, en om teen die gesalfdes van die Here te spreek en te rebelleer, jy sal nie ongestraf bly nie. Jy sal nie ongestraf bly nie. God is 'n heilige God. En hy laat nie met sy verkiesing speel nie. Sy heilige verkiesing. Die rebellie word gesien daarna met Moses se reaksie. In vers 4. Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval. Let op, in die eerste plek, Moses neem nie die reg nou in sy eie hand nie. Moses sê nie, man, ek het ook nou genoeg gehad, nou sal ek julle ding of twee wys nie. Nee, Moses gee dit af aan die Here. Kyk wat sê vers 5. Dan sal die Here bekend maak wie hom toe behoort en wie die heilige is en wie hy na hom laat nader kom. Kyk wat sê vers 6, doen dit, neem vir julle vier panne Korak en sy hele bende en gooi daar môre vuur in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van die Here, dan sal die man wat die Here uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Lewi. Hy gee dit oor aan die Here. Hy neem nie die reg nou in sy eie hande en dink wel, ja, dis nou tyd dat ek ook bietjie begin pak uitdeel nie. Nee, hy doen nie dit nie. Hy wys hulle op hulle eie roeping. Kyk wat sê vers 9. Is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afskei, daar sy verkiesing, om julle na hom te laat naderkom, om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en staan voor die vergadering om hulle te dien nie? Hy wys hulle op hulle roeping. Hy wys hulle dat hulle unieke taak ook het. Hy wys hulle op hulle ondankbaarheid. Kyk wat sê vers 10. En hy jou laat naderkom het, en al jou broeders, die kinders van Lewi, saam met jou, dat julle nou ook die priester aanbegeer. Hy wys hulle teen wie hulle eintlik sondig. Kyk na vers 11. Daarom, jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader. Ja, vers 15 sê Moses het ook kwaad geword. Kyk wat sê vers 15, toe het Moses baie kwaad geword. Maar dit was eerder 'n heilige toren as 'n vleeslike toren. Want hy het gesê, het geen esel van hulle gevat nie. Die Here sal self reg spreek in hierdie saak. Nou praat ek met die mense wat dalk die slagoffer is van 'n opstand. Ek praat nou met 'n kerkraadslid, met 'n CVV dame, ek praat nou met 'n predikant wat dalk die slagoffer is van vyandige optredes. Wat sê baie? Ag, ek is ook nou klaar met die lotte. Ek bedank. Hier sit dalk 'n voormalige kerkraadslid. Hier sit dalk 'n CVV bestuurslid. Hier sit dalk 'n jeugleier. Hier sit dalk 'n sonnaskoolonderwyser. Jy sê dalk 'n voorsitter van 'n senior burgervereniging. En jy is moeg. Jy is nie lus vir die sweepslaaf van mense se tonge meer op jou nie. Jy is nou keelvol. Hoor wat die woord van die Here ook vir jou sê. Jy is dalk hier en jy is op breekpunt. Jy is nie meer lus vir mense se opinies nie. Maar ons moet die gesindheid hê wat te vinde was in die disippels, in Handelinge 5 vers 41. Hulle het toe van die raad af weggegaan, nadat hulle nou geslaan is natuurlik, bly dat hulle waardige ag was om vir sy naam oneer te ly. Matteus 5 vers 11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Deur jouself uit die verkiesing van God uit te verskoon, dan is jy eintlik maar net so deel van die probleem, dat jy nie dit aan die Here oorlaat nie. Dan is jy eintlik maar net so deel van die probleem, as jy jouself verskoon van die roeping wat God op jou lewe geplaas het, as hy jou geroep het tot 'n taak, tot 'n diens, en jy verskoon jouself daarvan, dan is jou vuiste ook maar gebal, teen die verkiesing wat God op jou lewe geplaas het. Nummer 16 vers 7, en gooi daar môre vuur in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van die Here. Dan sal die man wat die Here uitkies die heilige wees. Vers 17, en neem julle elkeen sy vuurpan en gooi daar reukwerk op en bring voor die aangesig van die Here elkeen sy vuurpan, 250 vuurpanne, ook jy en Aaron elkeen sy vuurpan aan die Here gegee. Die Here sal demonstreer. Dit is nie nodig om self in die bokskruit te klim nie. Dit is nie nodig om jou eie regsaak te veg nie. Dit is nie nodig om soos matrone te sing, dis ons reg waarvoor ons veg nie, nee. In die hande van die Here, dis 'n reaksie op rebellie. Wat is die resultate? Vers 32, vers 35. En die aarde het sy mond oopgemaak en hulle, dit is die rebellie, verslind saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al hulle goed. Vers 35, toe het 'n vuur van die Here uitgegaan en 250 man verteer wat die reukwerk gebring het. Let op my vriende, vers 25 sê dat daar geleentheid vir bekering was. Dis nie asof die Here sy oordeel net op hulle uitgegiet het nie. Ons sien dit ook in die briewe aan die openbaring, of die openbaringbriewe in openbaring 2 en openbaring hoofstuk 3. Gedurig die uitnodiging van die Here, die arms van die Here wat oopstaan, bekeer julle, anders kom ek gou. Gedurig die uitnodiging, gedurig die geleentheid om reg te maak, om jouself te verwyder onder die rebelle uit. Maar Datan en Abiram het by hulle tente bly staan. Daar was geleentheid toe ook vir afskeiding. Hulle het die geleentheid tot bekering verwerp, maar daar was geleentheid tot afskeiding. Vers 27, en hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korag, Datan en Abiram. Vers 28, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie werke te doen. En let nou op die hart van Moses, in vers 28, dat hulle nie uit my eie hart is nie. Dat hulle nie uit my eie hart is nie. As jy nou die toneel in die gemoed net wil sien, dan kan jy nou sien hoe Korag en sy 250 man saam met Aaron voor die tent van samekoms is. En dan, so bietjie verder, sal u die woninge, wat rondom die tent van samekoms is, van die leviete wat daar moes wees, sal u nou Datan en Abiram, met hulle besittings en hulle tente, sowel as die huisie, en die familie van Korag, en die mense daar rondom, maar Korag is nou nie daar nie, want Korag staan met sy vuurpan, volgens die voorskrif wat ons hier gesien het. En in hierdie toneel, gebeur daar nou iets. Korag, die 250 manne en die wonings wat net daar naby is rondom die tabernakel. Wat is die resultaat? Die aarde skeur oop. Kan jy die gedreun van die aardkors hoor? Hoe die aarde kraak en skeur, want die heilige God van die hemel het sy verkiesing vasgemaak op Moses en Aaron. En die rebellie word vernietig voor die voet. Die aarde sluk al hulle besittings in, lewendig na die doderyk. En dan die vuur van die aangesig van die Here wat uitgaan,
en die 250 manne met hulle reukoffer verteer.
1 Samuel 26 vers 9. Maar Dawid sê vir Abisai, bring hom nie om nie, want wie sla aan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Kan ek hierdie retoriese vraag weer vir u lees? Want wie sla aan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? 'N verterende vuur wat beweeg voor die aangesig van God uit om sy uitverkorenes te beskerm. Die rebellie wat vernietig word, die beslissing is daar, die resultaat, God het sy keuse gemaak, God het hy wat hy gekies het, laat naderkom. My broeders, my susters, oom, tannie, ek vra nou vir jou, in die lig van hierdie skrifgedeelte, moenie dat iemand anders jou roeping verongeluk nie. Moenie dat iemand anders, dit wat jy vir die Here wil doen, in die grond in werk, deur hulle mond en hulle tong. Jy weet mos, daar is 90% in die gemeente, en daar is 10%. Daar is 10% wat alles doen, en daar is 90% wat alles kritiseer wat die 10% doen. Moenie dat die verkiesing van God op jou lewe skipbreuk lei as 'n volg van mense wat deur die duiwel aangehits word, wat in 'n rebellie staan, wat God volgens hierdie gedeelte en sy heilige raad verag. Wil jy nie vanaand moed skep en vir die Here sê, Here, u sal self. Jy's dalk vanaand in 'n situasie, my broeder, kollega, jy's dalk keelvol, jy is dalk moeg, jy is dalk moedeloos vir dit wat mense teen jou sê en teen jou aanhits, en hulle ken nie die waarheid nie, hulle weet nie wat is die waarheid nie. Moenie reg in eie hande neem nie. Vertrou op die Here, hy sal self dit uitsorteer. Oom kerkraadslid, mevrou CVV bestuurslid, jeugleier, sonnaarskoolonderwijser, superintendent, staan in die Here vas. Hy is heilige God en hy sal self reg laat geskied. Amen. Hemelse Vader, o God, God van alle vlees, ek bid vir iemand wat hier vanaand sit, moeg, moedeloos, 'n broeder wat dalk voel om die bediening te verlaat, kan nie meer nie, 'n suster, 'n onderwyser, iemand wat iewers te besig is in die koninkrykswerk, wat moeg en moedeloos is. Ek bid dat u deur die beeld van u heiligheid wat vanaand aan hulle voorgehou is, moed sal gee, en dat hulle sal aanhou, uithou, want hulle doen dit nie vir mense nie. Soos Moses gesê, dis nie in sy eie hart nie. U het hom geroep, u het hom aangestel, dat hulle sal voortgaan, en dat hulle sal krag ontvang, krag wat alleen van u afkomstig is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan in die vrede van die Here Jesus Christus. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees en bly met u elke een. Amen.